Ebi ebito ebi yo tu bileke epeke za Yosefu nyano.